Gazte euskaltzaleen arteko sareak indartzea helburu daukan ekimena da Tinder Air. Euskal Herrian euskarazek eta gazte euskaltzaleon sareak martxan jarri daben proiektua da. Tinder aplikazioaren izenagaz jolastuz aurkeztu dabe, baina harreman eredu oso desberdinak proposatzen deuzkuz. Gazte taldeen arteko topaketak eta alkarrana bultzatzea inzuzen be. Geugaz daukagu Javi Arriaga, gazte euskaltzaren sareko kidea. Javi, egunon.
Egunon.
Bueno, izenak bestelakoa pentsatzera eroaten bagaitu be, Tinder Air proiektuak bestelako helburua daukaz ez?
Bai, izena pizka bat itz jolasarekin hautatu dugu, baina helburua berez gazte euskaltzaleak batzea da. Aplikazioan bezala matx egitea, asamblearen artean, eta horrela sortzea harreman berriak, kontzientzia sortzeko euskaren inguruan eta hizkuntza ohitura berriak sortuz.
Zer da zehazki Tinder Air, zer dela eta sortu jatzuen olango ideia?
Ikusten genuen Euskal Herriko gazteak, geroz eta konexio urriagoa dugula, edo jaz gaudela hain zaretuta, eta okurritu zitzaigun ideia ona zela aizialdetik eta gozetik, horrela ere akutsita aizetarekin pizka bat ganberroagoa, ba berriz batzea eta sortzea harreman berriak herrien artean.
Eta izena esan dugunez, berezia da, horre Tinder aplikazioaren izena hartu dozue jolas bat egiteko, ez?
Bai, hori da, lehen esan duan bezala itz jolas bat da, Tinderrek babikoteak batzen ditu eta guk gazteak batuko ditugu.
Zeintzuk dira parte hartzen dabizan gazte taldeak edo nori zuzenduta dago Tinder Air?
Tinder Air edozein gazte asamblada edo gazte eragile zuzenduta, gazte eragileri zuzenduta dago, beti ere euskaraz mintzatzen badira eta euskara izan da ardatz. Gaur egun ja izen ematea irekita dago eta asko keman dutik izena, ala nola Baiona, Orereta, Ezkerraldea, Arratia, bueno, hori gehiago, baina horieko hain etotzen zaizkit burura.
Eta praktikan, zelan egingo dira matxak edo topaketak, zelangoak izango dira lehenengo ekintzak?
Ba, lehenik eta behin matxak emango dira udan zehar, hau da, ze asambladari toketu zaion zeinekin, ba, adibidez, Ezkerraldea eta Etxarri, eta horiek batuko dira, egun zehat batean, pizka bat elkar ezagutzeko. Geroztik lantalde bat sortu edo harremanetan jarraitu, eta udazkenean edo neguan, beraien artean egun bat antolatuko dute, egitarau batekin, non asamblada edo eragile bat bestearen herrira joango da, eta elkarrekin eguna ospatuko dute, edo eguna igaro, ba, elkar ezagutzeko, kontzientzia sortzeko, eta jardunaldi ezberdinak egiteko.
Eta momentuz, izen ematea dago zabalik bakarrik?
Momentuz, izen ematea dago zabalik, zareetan ikus daiteken QR-an edo linkean dago zabalik, alere bilatzen bada Tinder Air zare, bueno, Googleen edo edozein bilatzeko tokian ere ziurrenik aurkituko da, eta momentuz gaude izen emate prozesuan soilik.
Euskararen hizkuntza kontzientzia handitzea da proiektu honen ardatzetako bat, zer eristen dutzazu euskaldunek hizkuntzaren egoeraren inguruan daukien kontzientziazioaz?
Bueno, gu uste dugu kontzientziazioa geroz eta gehiago itzaltzen ari dela gutxenez gazteon artean, eta hain zuzen hori da pizka bat ikustea proiektu honen helburua, ez? Hizkuntzaren egoera ezberdina dela hainbat tokitan, baina guztietan pizkunde hori eman behar dela gazteon partetik.
Askotan, eta naiz eta euskeraz jakin eta euskaldun sentidu, erdarara jotzen dugu edo jotzen da?
Ba, jala da. Batzutan izan daiteke lotxagatik, beste batzutan izan daiteke ba, erosotasunagatik, erosotasuna hain zuzen egoera korrela ematen digulako. Adibidez, ni bilbotar gisa, ba, ikusten dut Bilbon errazagoa dela. Erdaraz hitz egitea euskaraz baino, eta horregatik askotan erdarara pasatzen naiz, ba, azalpenik ez emateko, edo gero ez bide hartzeko berriz erdarara pasatzera.
Zeintzu dira zure ustez gazte euskaltzaleek gaur egun dauki esan erronka nagusiak eta zelango ekarpena egingura dau Tinderrek ekimenak?
Ba, bueno, erronka handietan eriko bat nik uste dut dela kontzientzia sortzea eta bestetik hizkuntza berriak sortzea, euskara izan dardat, eta hori da zuzen Tinderrekin nahi dugun, ekarri nahi dugun ekarpena, no? Edo ze mahai gainaratu nahi dugun, ba, pertsona berriak ezagutuko ditugunez hizkuntza berri horiek sortu, gazteen artean, ikustea gazteen artean ere posible dela kontzientzia, oza, hizkuntza sortzea, eta kontzientzia sortzea ere bai, euskararen egoera ezberdinetaz eta ezarritako muga horiek iparraldea eta hegoaldea banatuz, apurtuz.
Honen arira azken aldian ipar eta hegoaldeko gazten arteko loturak lausotu egin dira la dinozue, ze pausu emongura dozue ze barriro harreman hori sendotzeko?
Ba bueno, gu proiektu honekin ja esan duen bezala, helburua da batzea eta ikustea hizkuntza batek batzen gaituela, ez gauzako ditugula komunean gehiago banatzen gaituztenak baino, eta sortza bizkatzaretze hori ezagutzea hegoaldeko gazteok, iparraldeko gazteokin, ez? Batzutan badirudi Granada endaia baino hurbilago dagoela, eta ikustea ez dela horrela.
Eta zelango etorkizuna ikusten dutzazue Tinderer ekimenari, harreman sare iraunkorra sortu daiteke hemendik?
Bai, guk uste dugu baiet, momentuz harrera, aurkezpen egin dugun toki guztietan, harrera oso emankorra eduki dugu, eta nahiz eta dela gitxi zabaldu dugun izen ematea, ba hori asanblada asko izena ematen, eta hori kontuan hartuta orain juda dela, eta jaiekin eta bar, ba momentu pizka bat gatza dela gazta asanbladentzat. Beraz ikusten dugu etorkizun oparoa izan daitekeela bai.
Izen emotea noiz arte egongo da Sabeli Javi?
Izen emotea printzipioz abuztu amaiera arte iraiera arte egongo da zabalduta, iraiako gehian daukagulako asmoa ja gazta asanblada guztiak batzeko.
Amaitzeko, zer esango zenuzkio parte hartzeko zalantzan dabilen gazte talde bati?
Ba, oso esperientzia polita izango dela, animatzeko, eta ez dagoela aukera hoberik Euskal Herriko beste gazteak ezagutzeko.
Ba, Tinder ekimenak gazte euskaltzalen arteko zubiak ere egiteko aukera dela, aukera ederra dela. Moten dau, itxaron daigun zuen proiektuak Javi frutuak emotea, sorte hon, eta eskerrik asko proiektunen ingurukoak hementxe Bizkaia Irratian azaltzeagaitik.
Ba, eskerrik asko zuei.